Adinak aurrera egiten urteak betetzeak pisu gehiago hartzen du. Izan daiteke urtekin kiloak gora egiten dutelako edo gero eta gehiago kostatzen zaigulako eskailerak igotzea. Urteak esaterako orduan etxeko solairuekin alderatzea dut gustoko. Bigarren pisuan dauden gazteek barre egiten dute, baina bosgarren pisuko azken eskaileran daudenentzat horrela kokatzea lasaitasuna ematen die. Nik gaztetatik urteak gehitzeko ohitura izan dut. Badira urte pare bat 40 urteko krisia pasa nuela eta laster 40garren urteko krisia biziko dut. Horrela iristen denerako ba pres nago eta urte hori bizi izan duzunaren sentsazioa daukazu. Kontua da hamarkadaz aldatu beharko dudala laster eta azken boladan etengabe galdetzen didatela zein urtetan jaio nintzen. 1965 urtean jaio nintzen, bai. Arias Navarrok espainolei Francisco Franco hiltzela esan zien urte berean. Ikastolako kumea gara. Bertan hasi ginen antzarkia maitatzen. Ikastolan sortu genuen Gilkitzaro antzarki taldea. Gara horietan gazte kuadrilla batek osatzen genuen taldea. Helburu nagusia antzarkia egitea genuen. Euskara utzez beti antzarkiaz gozatu eta antzarkiaz ikasiz jolastea. Gogoan dut lehen antzeslana, Gabriel Arestiren etxea beratzeko seme galdua eta Maria Magdalenaren seme santua. 16 urte genituen eta Angel Zelai eta Euskara eta Literatura irakasleak gure antzerkirako saletasuna eta pasioa ikusita Gabriel Arestiren antzerkiak irakurtzeko proposatu zigun. Erronka bota ere, astean behin Euskarako ordua antzeslana atontzeko erabiltzea. Ondo aprobetzatu genituen orduaiek eta hilabete pare batean muntatu genuen antzeslana. Agian momentu horretan ez genuen ondo ulertu testua, baina gozatu ederra hartu genuen. Ikastetzez ikastetze ibili ginen antzeslana egiten. Urrian Gabriel Arestiren jaiotzaren 80garren urte urrena izan zen. 40 urte dira aurten Gabriel Arestik Harri eta Herri argitaratu zuela eta liburuaren etenik gabeko irakurtaldia izan zen ere Arriaga antzokian. Duela bi asteburu Zarautzen literaturiaren 6garren edizioa ospatu zen eta Euskal Literaturaren plaza horretan ere Gabriel Aresti protagonista izan zen. Plazako farolan kartela zintzilik ikusi genuen. Bertan Gabriel zegoen gogora ekarriz poesia mailua dela. Urte osoan zehar presente izan da idazlea eta gogora ekarri dut ikastola garaietan nola ezagutu genituen haren liburuak, bizitza, antzeslanak. Argi dut, zein urtetan jaio nintzen. 1965 urtean, Gabriel Aresti hil zen urtean.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar.
Al final, las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
La vida sigue igual.
Unos que ríen y otros.
La vida sigue igual, la vieja trobarekin, la vieja troba santaierarekin, hasi nahi izan dugu astelen hau. Badakizue, piperpolistarrak garela, Bilbo iria irratian gaudela, eta nortzuk gara, ba, Ibon Manduetan, eta musika gainera aukeratzen, ondo aukeratzen, eta hemen mikrofonoentan, ni neu, Ane, badakizue, astelenetan dugula itxordua Bilbo iria irratian, baina ez bakarrik astelenetan, bilboiria.comen eta badaukazue ez, eta piperpolis saioak entzun gai. Gaurkoan ere gure estudiotik eta gure leiotik ba protagonista ezberdinei gonbitea luzatuko diegu eta bertara etorriko gara gaur etorriko dira. Gaurkoan dokumental bat izango dugu mintzagai Sagarrojo dokumentalaren inguruko xehetasunak ezagutu nahi ditugu eta Kalakan taldeko irukideak badakizue duela bi urte ba albistea izan zela, ez? Madonarekin jira egin behar zutela eta han ibili zen jende guztien hortzuk ziren eta orduan jende askok ezagutu zituen, bueno, asuntua dela da, ba, Sagarrojo dokumentala, Kalakan taldearen, ba, esperientziaren inguruaren, ba, dokumentala dela eta dokumentalgileetako bat, gurean izango dugu Iban, eta horretaz gain, ba, Ladislao taldea ere izango dugu. Gurean, disko berria plazaratu dute, pantailatik, beraz gaurko saioa pantailatik ikusiko dugu dokumentala. Dokumentala ia esan oraindik bukatu gabe dago, crowdfundinga behar dute. Bueno, gero kontatu dizkigu Ibanek zetasun guztiak. Eta gero, ba, pantailatik deituriko diskoa, Ladislao taldearen diskoa ezagutuko dugu. Eta gu bai bizi izan ditugu hamarkada miresgarriak, ez? Esan dizuegu laster, hamarkadaz aldatu beharko dugula, naiz eta 40. Urteko krisi hori, ja, laugarren pisuko krisi hori pasatuta daukagun gorora ekarri nahi dugu emeak taldearen hamarkada miresgarria. Amarkada miresgarria, kasu honetan, ba, emeak taldeak plazaratu zuen diskoa gorrekin. Laurogeigarren amarkadan plazaratu zuten, eta hogeta la urte, holan, harin esaten dana, eh? Beraz, ja, guretzako ere amarkada miresgarri hori, ba, klasiko bat bihurtu da, eta norentzako ez da klasiko bat aldapeko zagarraren, adarraren puntan kantua, ez? Bueno, ba, kantu horren inguruan, zagarraren inguruan mintzatuko gara, datozen minutuetan, eta zinemaz, edo, hobeto esan da, dokumental batez, baina horretara ko bakalakan enen musika jarriko dugu sagarra jo.
Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari, txirurirurri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori, txirurirurri, txirurirura, nokaditu ote du kantu eder hori. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, soria zegoen kantari, txirurirurim, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori, txirurirurim, txirurirura, norkaritu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo. Badago beilari, txirurirurri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori, txirurirurri, txirurirura, nok bilduko ote du lili sarmantori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo.
Bueno, gaurkoan, Piper Polizen sagarra jo dokumentalaren inguruan izango dizuegu, eta pantailara ailegatu alizateko ere laguntza kanpaina abiatu dutenez, ba, horren berri jakiteko asmoz, eta gainak italdi ezberdinak antolatu dituzte, ba, Iban dugu telefonoaren beste aldean. Arratzaldeon, Iban?
Bai, kexo, arratsaldeon.
Bueno, sagarra jo filma egiten zabiltzatez, oraindik ere bukatu gabe dago, baina hasi gaitezen pizka bat kokatzen sagarra jo zer dan. Abia puntua da, Kalakan taldeko hirukideak ditu abia puntu, ez? Madonarekin duela bi urte okerrespan abil, ja ez dut gogoratzen, ze izkan bila izan zen Euskal Herrian, Madonarekin bira egin behar, egin zuten ere, bukatu ere egin dute. Eta horra, hasi zen pizka bat ideia, ez? Konta iguzu, kokatzeko pizka bat sagarra jo dokumentalaren abia puntua.
Bueno, hori da, gu beraientzako egiten genituen jada zenbaitzu bideo eta tiserrak eta aipatu ziguten behar egin behar zituzela beste hiru, baina esan gabe zertarako zen, ingelesez zen, nahiko arraroa, eta, bueno, konfidentzialitate klausula bat zuten ez, askoz berandu xago aipatu ziguten, ba, ja,
badurarik
ikuten zirela hori, bian ez, eta hori ikasi genuenean, ba, oso azkar, ba, gure artean hitzein genuen, eta, ostia, zera baki genuen, ba, kamera kartu, eta tita batean joan behar geniala, hori filmatzera joan, eta gero ikusi zeiten genuen horrekin, baina bintzat, eta historia hori kontatu behar zela, ez? Eta itzultzerakoan, ja, hasi ginen, bueno, ba, hainbat galdera gure buruei egiten, ba, oinarrizko galdera, ba, zeren bila etorri den Madonna beraien gan, ez? Edo Euskal Herriaren gan, eta zertarako behar izan ditu, hainbeste dokumentazio etapak eraman bere showa sortzeko, eta bertan, ba, ikusten diren, estetismo euskaldun guztiek erabiltzeko, ez? Bueno, hortan ibili gara bi urtez, hemengo jendea elkarrizketatzen, beraiekin ere, pixka dokumentala idatziz, eta ba, orain hasi gara, ja, ba, falta zaiguna filmatzeko, ba, behar dugun finantzazioak bilatzen. Hau da, alde batetikan, ba, crowdfunding kampaina hori, eta beste hainbat partaidetza hortan gabiltza beraz.
Beraz, abia puntua pizka bat da kalakanakoek berak eskatuta edo hori grabatzera eta gero azkenean hor ikusi zenuten istorio bat badagoela, ez? Esperientzia hori baino gehiago haratago doala, ez?
Hori da, gu honi kutsu, ba, biskatin, unibertsala eman di, nahi diogu, ez? Azken finean, galdezkatzen duguna da, ba, biskatze zer gertatzen ari den, gaur egun sortzen ari den, ba, makrokultura general honetan, ez? Eta zeleku duten, ba, espezifizitateak, eta ekspresio kultural minoritarioak.
Egia esan, berez dia zarean badago zer, badago amua bota eta pizka bat, esango gendun, ez? Eta, dinot, ez, kuriosidadean norbaitek badauka ere, eta laguntzerik nahi badu, ba, bueno, ba, zarean badago amua, ez? Eta, ematen dugu goa gaina jarraitzeko, ikusten baina hor geratzen zara, eta, bueno, ez, oso bai, behar dugu laguntza, ez? Gehiago, sakondu nahi badu, eta, bai ematen du hizkuntzak ere, eta kultura txiki protagonista izango direla plazaratu nahi dituzuen hausnarketetan, ez, dokumentalean.
Hori da, bueno, gero guk abiatu gara, elkarrezketak egiten ditugu nio, zehetzen gara, ba, norberaren ama hizkuntzan egitea, edo bintzat bakoitzak bere ama hizkuntzan itzein dezan, euskeraz, eta beste hainbat hizkuntzetan, ez. Gero, bai, egia da, atera dugun nolabait proiektu honen ardaz nagusiak deskribatzen dituen erreportaia, 17 minutuko erreportaia, lau hizkuntzatan abatera dugu, frantsesez, euskeraz, gazteleraz eta ingelesez, eta hori da, ba, ostegun honetan bertan Bilbon proiektatuko duguna IKTNO aretoan, eta baita ere Larrabetzuko gaztetxean egongo gara bezperan.
Beraz, aste azkenean eta ostegunean daukago itxordua Sagarrajo pizka bat ezagutzeko, aste azkenean Larrabetzuko Oribai gaztetzean eta ostegunean Bilboko Ateneo kulturaretoan, bertan aurrerapen filmaren aurrerapena eta pizka bat ere, bueno, gainera Bilbon saioa egongo da, ez? Kantaria.
Bai, saioa taldea, ez da, badakit Bizkaian badagoela beste kantari bat ditzen dena saioa,
bai?
Baina da Iparraldeko 10 bat urte dituen formakuntza bat, folk modern folk edo horrela ditzen dute, Iparraldeko duo bat da edo bikote bat.
Begira gure ez jakintasuna.
Eta gitarrak.
Bueno, ba, saioa, Iparraldetik, nik saioa irakurri eta segituan egin zitzaidan beste kantari horri
claro, irudia claro, etorri. Claro.
Bueno, ba, ez zaten dugu, ez?
Beraien artean kontuak ezea dituzte. Ea nork segitzen duen izena.
Aurrez jarriko dituzue beraz dokumentalean, tradizioa, eta, bueno, ba, Madonna bezalako industria handi bat, ez? Mugitzen duen,
hori da, ba.
Baina musika dela ere aldi berean, ez? Musika ikuskizuna, baina beste parametro handia, erraldoi batzuetan, ez?
Bai, hori da, eta hor klas izugarri bat sortzen da, bai showan bertan jendeak ikusten duena, eta bai ba urte betez lanean ibili diren ba zea nolabait dinamika horretan, ez? Alde batetik ba mundu pixkat friboloa eta makroekonomiko hori nolabait ba industria ikaragarria eta beste aldetikan ba artisautza beste aldetikan ustez, ez? Horrelako zerbait burura etortzen zaigu kalakan bururatzen dugunean, ez? Artisautza eta industriaren talka arraro bat gertatu izan da hor, ez?
Deskubrituko dugu zeark, ez dakit, erakarri zuen Madonna, ba ez dakit, kalakan bezalako talde baten gana, zeark ere deitu zion atentzioa?
Ba, hori da pixkat reportaian azaltzen dena, nolabait ba, pentsatzea, kalakan taldeak kantatzen dituen kantuak eta berizkuntza
eta forma eta
beraien hizkuntza oso zaharra dela eta eta oraindik mantentzen direla, ez? Horrek pegia bat impresionatu zuen jakiteak, ba bere ba estatu batuen historia modernoa baino asko zaharragoa den kultura bat bertan oraindik bizirik egotea eta gazteek oraindik era moderno batez erabiltzea ere, nolabait, baliatzea. Eta hori da pixkat gehien impresionatu diona, ez?
Zuek berez, kalakan taldeari egin diozue jarraipena, ez? Lagunak dituzue eta hortik abiatu zen ere abentura hau. Ez dakite bira oso bat egin zuten eurekin, zuek denbora asko egon zineten eurekin, momentu konkretu bat, kontzertu bat, ez dakit...
Bai, gu harrapatu genitun de paso. Normalki joan behar ginen Londres eta Parisera, baina gauzak zeharo komplikatu egin ziren manajerrarekin eta azken finean Niza eta Zurich artean egon ginen aste betez. Eta bueno, ba manajerrarekin diskutitza nahiko zaila izan zez, ba pixkat kalakanengana joan ginen, kalakanekoak Madonarengana, Madona manajerrarengana eta horrela azkenean lortu genuen aste betez beraiekin egotea bai off egunetan, hau da kontzerturik ematen ez duten egun hoietan, deskantxotan daudenean eta pixkat hor zegoen Madona eta Xanen Xanerrota berren urtebetetzea egun eta bezperan zen, orduan horra rapatu genitun bizkat, eta gero, ja, Zuritzeko kontzertu batean egon ginen, bizkat lan giroa ikusteko.
Suposatzen dut, olako artista baten inguruan burukarrazia ikaragarria dela, ez? Gero, dinot, azkenean kalakanekoa guretzako, bueno, aukera izan dutenak ikusteko oso gertukoak dira, bereekin hitz egin daiteke, kontzertu batean hurbiltu ezkero, ez? Bueno, Euskal Herriko edozein artistarekin uste dut egin daitekela hori, ez?
Baina Madonaren mundua gotorleku ikaragarri bada, oso itxia. Eta ba anekdota bezala askotan kontatzen dugu, ba gu filmatzen egon garela, ba nahiko askatasunez, baina momentu batean aipatu ziguten helikopteroa entzun bezain pronto kamerak itzali behar genituela. Ze Madonaz, ba soinu frogak egiten ditu eta iristen da soinu frogetara, ba helikopteroz, eta gero berriro helikopteroz doa bere hotelera, showa baino lehen. Bandaneko beste proportzio batzuk dira, ez?
Bai, beste mundu bat, filmetako mundua, ez? Baina benetakoa dela. Baina zuek ere filma bat egin nahi duzu eta Madona ez da izango protagonista, protagonisma beste gai bat izango da. Oraindik ere filma bi urtez badaramatza zuen lanean, 130 besterik ez duzue grabatu, ez? Oker Espanabil, oraindik ere geratzen zaizuen, naiz eta hor dagoen zarean, ez? 17 minutu hiek badago historia eta dokumentalan landu nahi duzuen gaia jarraitzeko elkarrizketa edo gauza gehiago aztertu nahi dituzue eta horretarako ba zer eta azken boladan askotan sortzaileak erabiltzen ari diren formula aukeratu duzuek, crowdfundinga.
Hori da, bueno, ba, bueltak ibili gara bi urtez, finantzazioak bilatzen, ea nola konpontzen ginen beste kate batekin, beste koekoizlerekin, eta ea diru laguntzak nola funtzionatzen duten bai egualden, bai iparralden Frantzian, eta sistema guzti hori ikusi genuenean, dena indugu, hemengo erregla segituz, ez? Baina nahi genuen ziurtatu, nahiz eta diru laguntzak ukan edo ez ukan, edo zer gerta edo, filma egingo dela. Eta hori da, pixkat, kampaina hori da gure ziurtasuna filma egiteko.
Eta horregaitik,
eta batez ere, hori da, naiz eta diru laguntzak ukan, guk ere ziurtatu behar dugu filmaren portzentai bat, finantzazioaren portzentai bat, frantzian ezin da egin filma bat diru publikoarekin soilik. Orduan, guzti hori jakin behar da, crowdfunding kampaina, ez baldin badugu martxan jartzen, ailegatu gara momentu batean, konturatu garela ezinezkoa zelan filma egitea, zeren bizpairu gauza oso garrantzitsua desblokeatu behar ziren, eta horiek desblokeatzeko, tamalez diruarekin baino ez dira desblokeatzen.
Bai, azken boladan egia esan, denetariko crowdfundingak ikusten ditugu, liburutegi bat zahaltzeko Iruñako alde zaharrean, dokumental bat egiteko, ikastola bat laguntzeko, antzeslan bat montatzeko, bueno, formula da, ez? Eta azkenean sortzaile asko erabiltzen ari den formula, ez? Bueno.
Ba, bai, eta ez dakit momentuz moda bat da, ez dakit moda hori evoluzionatuko duen edo gerituko den, baina baliteke zerratik ez, ba, gure kontsumitzeko moduaren nola baiteko lehen urrats bat izatea, ez dakit.
Bai, duda barik, horrela ziurtatuta, behin dirua jarrita, produktua egingo dela, sormen horri bukatuko dela, eta bueno, dirua jarri duena beti ere zerbait jasoko du, ez, trukean, ez ba, filma, sarrera edo dana dalakoa, ez?
Guk osatu dugu kanpaina bat pixkat poltsiko guztientzako, 5 eurotik hasita 2000 eurora arte, ba, 5 euroren truke tipikoa daukazu horrelako proiektuetan, ba, baduzu zure izena pelikularen kredituetan, ez? Hori da, gero noski, ba, DVD-a erosi dezakezu 5 euroren truke, eta horrela igotzen 200 euro arte, ba, ode ere, ezakit, sagarnotegirako saria, oza, sagarnotegi afari bat entzako hori saria, eta beste hain bat gauza, ez? Ba, bizka denetarik, poltsiko guztientzako.
Bueno, ba, hor dago, sagarra bildu nahi duzue eta dirutxua bildu, eta horretarako, ba, bueno, basabiltzate orain horren berri ematen, eta horretarako, ba, ekitaldi ezberdinak antolatzen, esan dugu, azte azkenean, hori bai gaztetzean, ba, hori ez, dokumentalaren sarrera hori, edo, bueno, aperitiboa ikusteko aukera izango dela, eta Bilbon, ostegunean, ikateneoan, eta orduak, ez dakizkit?
Orduak izango dira, bi kasuetan, 8:30, 8:00 barkatu, baina Euskal Herriko hainbat hiritan ibili gara eta beti 8:00 eman izan dugu, eta gainera, aipatu duzun liburutegi alternatibo horretan ere egon ginen.
Iruñan,
crowdfunding kampaina bati esker lokal hori eratu da, eta hor beste crowdfunding kampaina bat osatu da ere, orduan.
Sarea egiten, horrela egin behar izango ditugu aurrerantzean gauzak, ez?
Hori da. Eta denetan, ba, hori, 8:00 hasi gara, erreportaiak irauten ditu, zera, 17 minutu, gero, ba, ba, nola baiteko itzaldi bat emango du, ez da behira txiki bat, ba, jenerekin itzein, galderei erantzun, eta anekdota horrela biskat kontatu, gero aperitifa biskat, eta ja saioa taldearen txanda izango da.
Mm-hmm. Bai, ez, aperitibo horretan, bai, ikusten dugu, Berritxarraken hitzak, Jon Maia dantzarienak, Telmo Esnalenak,
azera, altuna.
Beti erratzen ditut, beti erratzen ditut.
Baina, pinipon bezala, ba,
bai, baina, suposatzen dut, ba, jarraituko duzuela Euskal Herriko, eta ez, sortzaile gehiagoren iritziak eta jasotzen.
Bai, Euskal Herriko sortzaile, bueno, beraien iritzia behar genuen, baina batez ere, ba, labeka izen bertsioa entzutea ere, ez? Beraiek badute nolabait Maduna eta Kalakaren arteko topaketa horren responsabilitatea, edo behintzat badakite, zerbait badakite eta pixkat dokumentalaren dakoa dira, ez? Nola izan zen. Mm-hmm. Eta gero, ba, nahiko genituzke, ba, bai Frantzia eta beste horrela,
beste lurra,
kultura, eta bai, beste lurra aldeta jo, ba, hainbat jakintxu komila artean elkarrizketatzeko, eta noski, ba, pixkat filmari, ba, kutsu estetikoa, eta hizkuntza filmografikoa emango dion dizkiontzea irudiak filmatu behar ditugu ere oraindikan.
Bueno, egia esan, Kalakanen sagarra jo hori ederra dago, polita da, ez? Ez dakit, Baionako portua da, edo nondan?
Aspaldi egin genuen tizer hori, bai da, bai. Buko aldeko portua.
Nondoa,
Baiona
bakatu?
Ondoan.
Baiona ondoan.
Buko, bueno, frantzez buko euskeraz bokale esaten da, bertako portua. Da, bueno, iparraldeko azken herri euskalduna uste dut ofiziala, gero ja muga ja landesak hasten dira, baina bokale hori da, pixkat nolabait Baiona aldeko portua edo portua.
Bai, ederra da ze irudi hoiek. Beraz oraindik badaukazuen lan asko. Bueno, bai ban itxorduak gogoratuta, espero dugu, ba Bilbon eta Larrabetzun badaude bi itxordu eta esandakoa, ba sagarra jo dokumentala jarri interneteko bilatzaile batean eta crowdfundingera eramango zaitu. Eta...
Hori da, bai, edo sagarrajo.com, hori da, hortikan bideratzen dugu guztia.
Vale, perfecto. Ba, mila esker.
Vale, ba, mila esker zui.
Urren arte, auri ba.
Bai, adio, agur agur.
Alapeko sagarraren nadarraren puntxan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Alapeko sagarraren adarraren puntxan, soria zegoen kantari. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Badago beilari. Txiruriruri, txirurirura, nobiluko ote du lili sarmantori. Txiruriruri, txirurirura, nobiluko ote du lili sarmantori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo.
Ipar Euskal Herriko Kalakan taldeak Baizar Mediatikoarekin bizitako gira hori abia puntutat hartuta luze metraia egiten dabiltza sagarra jo dokumentala, baina horretarako ba laguntza pizka bat behar dute eta konfonin kanpaina jarri dute martzan eta horretarako ere ba badabiltza aurkezpenak egiten eta esan bezala Ibanek kontatu digun bezala Baionan Hendaian eta Iruñan egin ostean ba Larrabetzun eta Bilbo Bon, ere egiteko asmoa daukate aste honetan bertan asteazkenean hori bai gaztetzean arratzaldeko 8:00 ba hori izandako lehenengo aperitibo hori ikusteko aukera sagarraio dokumentala izango denaren aperitibo hori eta ondoren ostegunean Bilboko Ika Ateneoan baita ere ikusiko da sari dokumentalaren zati hori 17 minutu daude sarean eta gero ondoren ba hitzalditzua kontatuko dizkigute euren ba nola joan den historia hau, eta iparraldetik datorren saioa musika taldea entzuteko aukera. Ba hori izan da, Piper Polizen gaurko izan dugun lehenengo protagonista, baina ez, bakarra, orain, tarte batera egingo dugu musikaren zat, The Class musika taldearen zat.
Ladisla horekin egin dugu Zubiazpian gaurko saierako itzordua. Ez dator Uruguaitik, naiz eta izan horrek bertara eramaten gaituen. Ladisla ho Lazkaotik datorren taldea da. Duela bi urte hasi ziren lokalean bertsio batzuk jotzen, eta beraien abestiak sortu eta gero osatu dute euren lehen lana.
Lazkaoko talde bat gara, oain dela... Lau bat urte hasi ginen bertsio batzu joz, eta bueno, ja gure kantuak egiten orain dela bi urte hola. Eta hoize, gu Joseba Xabier eta ni Lazkago gara, eta Josu Errasti gitarjolea Eskoriatzakoa.
Bueno, historia da, ba, Ikerri ba, bururatu zitzaion, ba, La Isla izena, sin más, ez dauk inongo esplikazioek.
Iluminazio bat. Bai, egon ginen, sin más, jartzeko dan o Leopoldo o La Isla, bitako bat. Azkenen La Isla politiago egitu zitzaion da. Da, ez dago mitu.
Talde berria bada ere, taldekideen ibilbidea luzea da musika munduan.
Bai, ja, hogei bat urte joaz musika mundu honetan, da, bai, tarten paroien bat hola dukide bola, pare bat urte hiru egon geha joga beta hola, baina bai, beti motu geha musika mundun, da, bai, baina da, hogei bat urtetik honea bintzat, taldeetan ibilitako jendea, eta,
bai, ez dakur zara geha, ja. Egia esan punroka da, ez? Punrok, hardcore ikutxu batzekin, eta, bueno, baladak eta hola, ez dut uste ingo ditugunik guango azbintzit.
Pantaiak deituriko lana aurkeztu berri dute, egun pantaien bitartez egiten baitu dugu dena.
Eske pantaiak leku guztetan daude. Gaur egun nun ez daude pantaiak. Ja, bueno, esaten duela aurki betaurreko batzuk edo, ez? Ba, bueno, ba, igual ez uzaude zerbait egiten, eta igual betaurreko duen bat zuri ari zazu grabatzen da zuetan teatzen, osea, hortara iritsikea, ez da?
Gu, bomberenean, bueno, aspaldiko laune geha, esan izudu, okupa horretik inkluso, ja, ezaguna ginenean, bere etxe hortako jendekin, eta beti gure disko bai lehenago taldekin dagoengokin beti bertan gehiena, bintzat bertan grabatako die, eta beti sentitu geha etxe hortan komodo, gero txap dagoan grabatzen dagoela, da txapekin oso lasai grabatzen dugu, ja laune geha, da horregatik jungin egin bat ipat, ez? Da gero soinu aldetik ere bastante soinu ateratzen dut hola. Eta ondo, gero grabaketa ja ingen duen, burutu gen duen aste buru baten hasi, eta aste arten bukau gen duen ja. Da ondo, juntzan dana sobre lo previsto, la, ondo. Eta gero mezklatzen egon ginen beste lau bat egun hola. Eta, bai, gustua, gustua.
Oso nola gustua, ditu, bai.
Bai. guk lehen hau, adibidez, bertsio batzuk jotzeko junta ginenen, disko fisikorik eukioak baita, bi kontzertu egin ginen zen da, ondo pasatzeko eta hola, baina gero ia zure kantu sortzen bai duzu, nik uste ja pixka bat jendek ezagutzera emateko eta hola, aunque bain internete bidez ere ezagutzera emateko baita disko fisikorik gabe. Bai, Google egin egin duen gero baita adibidez zen indegu eta baita vinilo zalea, oso vinilo zale gehiago eta hola, eta vinilo natera gatu baita. Eta bai, hori nahi egin duen guk eta zin maz, ez dakit beharrezkoa da, baina bain. Hola egin egin dugu bintzat.
Gaur egun ba beste formula batzuk, ez? Ba, bueno, ba, sare bidartez eta ba, ez dakit ze horri aldetan daola. Eta talde batzuk bai, disko fisikorik gabe eta hori ari die, jotzen. Baina, bueno, gu romantiko batzuk, ja, eta ja, ez dago ja remediek. Gu CDA, viniloa eta horako formato asuntoa. Eta VHS-a igual aurki, ojo. Eno, bueno, bai, esaten dezuna A eta B aldea. Bai, bueno, hortan pentsatu genduen ba, CD-ek ez dauke behaldeik, baina vinilon nahi genduna da zozer extra ematea eta abesti bat gehiago dago. Eta viniloa kolore gorrikoa izango da eta nik uste, ba, bueno, ba, vinilo zalei ba, bizkatu pari modun, ez?
Punk rocka jorratzen dute jarkore ukituekin eta Bonberenea estudioan grabatu dute lan hau, Carlos Osinagaren gidaratzapean. 12 kantuz osaturiko diskoa da, 12 abesti azkar eta zuzenak.
Oen dala pare bat urtetik unea sortutako abestik die, eta abesti sortzeko garaian, bai, gitarfolea Josu Errastik edo bainik, ba, riff bat, gitarra riff bat edo atera, ideia bat eraman lokalea, eta gero danan artean lantzen ditugu, lokalen, eta, bai, gustoko duguna, ba, era batea egiten du, bestela beste era batea, eta bai, azkenen emaitza hor dau diskoi atera dana, da.
Bueno, historia da, pixka da, nahi nuna na, bueno, nahi genduna zan, pixkate isladatzea, pantalla baten bitartez ze ikusten dan, ez? Ba, gaur egungo, ba, tematik asko, ba, atezate lehenengo abestitik, gaur egungo ba, gizartaren evoluzioa, ez da? Eske, pentsa, ez temat aldatu dien azkeneko garapen teknologiko honen ingurun, gauza asko aldatu die, ez? Oitxurak, gauza asko. Hori da, nahi genduna pixkate izladatu.
Kritika sozialare bai, Eliza egur pixkate bai.
Bai, ba, ez dakit hemen, bueno, igual ez da inbesteko garrantzi handiko tema izan ez, baina Gipuzkoan puri-puri daun asunto da. Esan digute Legazpiko jendea eta oso gustu daula eta bai, igual lan singleen bat grabatzeko.
Azkenen da, hoi, ba, hitz egin do, ba, más que nada, bai, erraustegi bat dinok ez deunala etxe ondoan, ez, da mundu guzie, ba, azkenen iten dala, ba, politikamente erabiera bat iten dala tema horri buruz, ba, seguramente beste objektibo batzu lortzeko politikoek, ez, eta gai garrantzi, esan nahi zu, denoi eragiten dien gauza, danontzako gauza, onerako den gauza bat horrela erabiltza, ba, pixka penagarri eritzen zaigu, eta argi da dana komunean da, inok ez dugula nahi erraustegi bat gure etxe ondoan, ez.
Badauke babesti bat Juan Carlos Aguilarri buruz, hemen Bilboko pertsonai zoritzarez bastante ezaguna izan dena, beste Shaolin faltxu edo horretaz, eta bueno, pixka bada ba, gaur egungo ba, berri ematea, ez? Inungo, ez dakit, inungo elburu, ba, ez dakit, kritikaz aparte baita da, aparritia pixka baita, gure burutaz, gauz asko. Azkenen zuzeneko ematen dizun aukera hori, ba, magia hori erakusteko, ez, ba, estudio baten beti daude mila gauza eta ez daizu ateako zune dezun bezala, baina zuzeneko baten zuk adrenalina hori transmititzeko modua alima dukezu, da, ba, puñetazo da bezala, ez dakit. Nei, mitzet nahi hau nik zuzenekoa grabatzea badio.
Zuzenean adrenalina gora egiten du eta badituzte hitzordu batzuk zuzenean aritzeko.
Estira eta jotzen dugu Bermeon, Ateneoan, gero jotzen dugu larun batean jotzen dugu Etxarri Aranatzen, Gaztetxen urte hurrenean, eta gero Ekainak 19 jotzen dugu Arrasateko Gaztetxen, eta Ekainako 21.
We'll be right back.
Itxoin Ladislao taldea gaur Piperpolisen ikastola berria eraiki dezagun Zuberoan disko argitaratu zenetik 20 urte igaro ostean euskara eta ikastolak laguntzeko beste ekimen bat sortu da rockarekin lotuta eta kasu honetan Carlos Osinaga eta Joseba Ponce Garratz eta Mingotz bihurtu dira eta Pirritz eta Porrotz eta Marimotots paiasoekin batu dira Trebiñuko Argantzon ikastolaren aldezko disko bat egiteko eta DVD eder bat. Aurpa Argantzon ikastola du izena duela bihazte bertan Trebiñun aurkeztu zuten eta gu gaurkoan bertatik ona ekarri nahi izan dugu eta diskoa benetan ederra delako eta lehenengo kantua entzungo dugu Txiribil Sugandil. Ba, lagunak, gure gaurko bidaia hemen geratzen da. Gu heldugara, helmugara eta trenetik jeitzi eta hemen estazioan gelditzen gara. Datorren asteko trenaren zain. Datorren astean ba etorriko gara ba Ibon eta Nineuan ere Piperpoliseko uinetara, Bilbo hiria irratiko uinetara eta zieran esan bezala ba hamarkada aldatzeak badakizue ba barrutik ba aldatu egiten zaituela eta gaurkoan ba atzera begira gabiltzala eta horrek honekin ere ba, bukatu nahi dugu. Eta nola aldatzen diren gauzak, eh? Amarkadetan. Eta horretarako ba, kamarada kantua, ekarri nahi dugu gora Ertzainak taldearen kantua. Ezua nain aspaldi izan, ez aiz gogoratzen? Ai, nola aldatzen diren gauzak, kamarada, agur!